Радио 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на главния секретар на МВР, главен комисар Георги Костов и директора на СДВР, старши комисар Младен Маринов, който се състоя на 28 март.
Добро утро, всъщност 20 часа, събота срещу неделя, така доста напрегнати за вас. Кой беше ключовия момент в цялата тази операция, в който дори оръжие беше употребено срещу полицейски служители?
Хронологията ще представи господин Маринов, така той от самото начало пое контрола на ситуацията. В по-късен момент се включих и аз, когато така се наложи включването на командосите от специализирания отряд за борба с тероризма.
Кажете ми, кой беше този ключов момент?
Бих казал, че не можем да говорим само за един ключов момент от цялата ситуация, за няколко етапа на развитие на ситуацията. Естествено, първо беше получен сигнал в 13.59 по линията на 112 за лице, което е възпроизвело изстрели, скандал. Естествено, на място отиват първия патрул, който е най-близък на столично районно. Полицаи, патрулни полицаи, отивайки на място, това е един ключов момент, тъй като те отиват без да познават ситуацията, с нормалното снаряжение за деня извършване на полицейска дейност. Отивайки на място, установяват лице, което веднага оценяват с неадекватно поведение, обаче въоръжено с огнестрелно оръжие, боен пистолет. Естествено, лицето насочва пистолета срещу тях. Благодарение на бързите действия те успяват да се прикрият и в същото време да запазят живота на дъщерята на въпросното лице, като извеждат с тях и я завеждат в безопасност.
За пореден път обаче говорим за човек, който има оръжие незаконно притежавано. Установихте ли това оръжие? Защо е в него? Откъде е? От колко време е
за
в него?
Или за два пистолета става въпрос?
Стигнем и до там. Аз ви казвам как започва ситуацията и оттам нататък как се развиват действията. До този момент ние нямаме информация това оръжие законно ли е, незаконно ли е, какъв калибър е, каква система на оръжие и така нататък. Незабавно чрез дежурната част са уведомени всички сили, включително и аз. Първите действия, които бяха направени да се обезопаси района, да се преустанови движението на лица към опасния район, да се блокира лицето да не разширява своята зона за действие. Беше сформиран бърз щаб на място с включване на всички възможни сили и средства, които имат влияние върху ситуацията. Незабавно бяха предприети мерки за установяване на контакт с лицето от служители на Института по психология на МВР. Бяха ползвани първоначално канали за комуникация с лицето от близки. Естествено, лицето поиска да разговаря с лице, което той посочи. Въобще това е тактически способ на колегите от Института по психология.
Той беше използван. Жената, която говорила с него.
Да, беше поискал не тази жена, която говори вчера с него, а друга жена, която към този момент искаше да разговаря с него. Естествено, ние намерихме жената. Беше дошла при нас, правихме опити чрез нея да въздействаме върху лицето, като първата ни основна цел беше да го разделиме с оръжието. Естествено, не проработи това нещо, тъй като лицето беше в изключително неадекватно състояние, не възприемаше това, което му се говори.
Тогава ли се стигна до изстрели срещу органите на МВР?
Не, това беше в късния следобед на съботния ден. Естествено, падна мрак. През цялото време се извършваха други действия, установяване контрол на ситуацията, точки за наблюдение, разузнаване, дали евентуално няма и друго оръжие. Те всички тези действия вървяха паралелно с комуникацията с лицето. Докладвах на главния секретар ситуацията. През цялото време поддържахме връзка. Както виждате, той беше също на терен. Оценката на ситуацията беше такава, че ние трябваше да имаме възможност за реакция по всяко време, но самата ситуация не налагаше такава реакция с оглед тъмнината, с оглед на това, че лицето най-вероятно нямаше да разбере, че това са служители на полицията, ако при евентуална интервенция вътре в помещението. Преценихме, че ситуацията налага използването на допълнителни сили, които да са специално оборудвани, да имат специални умения, специална психологическа подготовка за издръжливост, тъй като не ставаше въпрос за терорист или лице от тежката криминална престъпност, а за психично болно лице, което притежаваше огнестрелно оръжие и стреляше с него.
Нека да стигнем до оръжието. Обаче установихте ли сега какво е това оръжие? Едно ли е? Две ли са? Законно ли
или не? И как е придобито?
Значи, как е придобито, все още не може да се каже. Това, което можем да кажем, е, че оръжието е незаконно притежавано. Оръжието е доста старо, оръжието, с което произведе изстрели. Впоследствие вчера при следствените действия бе намерено и второ оръжие, което не е използвано вчера от обекта.
Също незаконно ли?
Също незаконно притежавано. Значи хората понякога извършват и престъпления. Това по никакъв начин не е съотносимо с дейността по КОС. Тези оръжия не са били никога притежавани законно.
Това отваря ли как въпроса, как да се следи това за оръжията? Знаете, и след Лясковец говорихме.
Той дали е дал някакви обяснения към момента, също е важно да чуем.
До момента лицето не е давало обяснение. Както казах и вчера, поради силната си нервна превъзбуда, той не беше и в състояние да даде такива обяснения.
Добре, как се получи така, че все пак човек, който е ваш бив служител, беше толкова труден за пробиване в продължение на толкова дълго време? Как си го обяснявате вие?
Ами аз мога да ви го обясня последния начин. Ако въпросното лице имаше така свободна волева нагласа, а не продиктувана такава по някакви болестотворни причини, може би неутрализацията му ще да приключи с елиминиране още на втория, третия час.
Говорим за болест, обаче той не е освидетелстван. Това отваря ли въпроса при нас по принцип как се случва, макар да не е точно ваша работа?
Освидетелстването на хората. Абсолютно не мога да ви отговоря на този въпрос, защото той е така свързан с професионални знания и умения. Факт е обаче, че въпросното лице е претърпяло инсулт и след инсулта, когато е протекал някакъв процес на възстановяване, е започнал да дава такива, нека ги наречем, отклонения.
Така, аз ви предлагам дори да не говорим, тъй като лицето още не е освидетелствано. Значи не е ясно това негово поведение, да не е вследствие на инсулта и на болестно състояние или е психично заболяване. Това ще го кажат докторите, които са професионални.
Ако искате, нека да се насочиме, нали, ние за това и излезнахме, за да кажем, така, да ви отговорим на въпросите за нашите действия.
Кажете,
и, как са, и как са протеклите
на стрелбата?
Колко пъти стреля той по вас, по
полицай?
Така, значи, първи път, след като собата се включи и пое контрола на ситуацията в пълна координация и синхрон с специализирания отряд Кобра на СДВР. Около 9 часа сутринта, вече когато беше светло и можеше да възприема и обективно беше възприел, че колегите в района на местопроизшествието са от състава на полицията, предприехме действие да обезопасим гражданите. Какво има в предвид? Предприеха се действия да се положат противокуршумни щитове на всички потенциални огневи точки, които застрашават околните сгради. Тогава лицето излезе на тераса и произведе един изстрел по посока на наши колеги. Това промени ситуацията. Вече имахме явно нападение към лица от състава на полицията и лицето ги възприемаше като такива. След това пристъпихме към втора част. Започнахме да предприемаме определени тактически действия, да изведем застрашеното лице, в случая съпругата, от жилището на пострадали. Това успяхме да го свършим чак в един. И последният етап беше обезвреждането на обекта. При обезвреждането на обекта използвахме тактически прием. Тактическият прием включваше той да бъде подведен на подходящо за задържане място в апартамента и леко разконцентриран от негов близък. Това е въпросната дама, която снощи беше в национален ефир. всички близки на обекта ни оказаха наистина неоценима помощ. Това обаче не означава, че обекта се е предал. Обекта беше задържан, като при задържане, въпреки този елемент на лека разконцентрация, произведе няколко изстрела по посока на колеги. Два от тях бяха насочени към жизнено важни органи на екипа, който го задържаше.
Опит да нарани себе си по някакъв начин имало ли е?
Не. Като двата изстрела бяха хванати от противокочовен щит. Тук е момента така да изкажем поздравление за изключителния професионализъм на колегите от собата. Значи, колегите от собата оцениха изключително адекватно създадената ситуация и се държаха изключително хладнокръвно. Бяха преценили точно степента на агресия, която обекта може да упражни срещу тях, и бяха взели всички предохранителни мерки. По всички правила на занаята, когато въоръжен обект открие стрелба по командо си, те имат правото да го елиминират. Те обаче не го направиха, защото бяха извършили изключително адекватна тактическа оценка за ситуацията.
Тази връзка няма как да не се сетим за случай Лясковец. И имахте ли предвид нещо, каквото да промените в начина на действие, имайки предвид онази ситуация тогава, за да не се допусне отново някаква грешка?
Абсолютно некоректно е да се връщаме към случая Лясковец. Това, което можем да кажем, е, че командосите от собата притежават необходимата професионална подготовка, притежават и необходимото професионално самообладание и следва така да им изкажем поздравление за начина, по който се справиха с ситуацията.
Не, по-скоро имаха ли нещо предвид, защото и двамата споменахте това, че се е избегнало влизане през нощта, когато той не може да разпознае, че това са полицаи. Това беше нещо, което тогава коментирахме.
Всяка ситуация е различна сама за себе си. Към тази ситуация важното беше да установим контрол на точки, които ние смятаме, че трябва да имаме, защото ситуацията се променя динамично. Тук става въпрос за лице, което е произвело изстрели, което вече явно е преминало към агресивни действия и ние не можем да преценим в следващия момент как се държи. Затова имахме готовност при негова активна стрелба или някакви действия да се намесим незабавно с оглед да преустановим неговите съпротива. Владеехме ситуацията и естествено се намесихме и реализирахме действията в възможно най-удобния момент.
Какво следва тук нататък с него? Ще го разпитвате вероятно сега.
Ще бъдат проведени всички необходими процесуално-следствени действия. Както вчера казах, още много рано, така разбираме обществения интерес, но още много рано да говорим за степента му на вменяемост, осъзнавал ли е свойство и значението на това, което върши. Това са все действия, които те първа предстоят.
Господин Коджейков, в момента в болница ли?
Да, в болница.
Добре, но не са малко случаите, където хора с психологични и психични проблеми създават ситуации като тази от вчера. Смятате ли, че в крайна сметка са необходими и някакви законови промени, защото да си говорим, и на прокуратурата, и на полицията ръцете са вързани, особено що се отнася по темата принудително лечение?
Как да кажем, това е въпрос вече на законодателна инициатива и на обществени нагласи. По принцип, ние като правоприлагащ орган винаги сме за по-големи рестрикции. Въпросът е, че това е баланс между обществените очаквания, обществени нагласи и да речем това, което казвам, на гласата на правоприлагащите органи.
Добре, но може ли да направите, например, едно обобщение, колко пъти дневно ви се налага да придружавате линейки заради това, че повика на бърза помощ за човек, който е с психическо заболяване и полицията да се превръща в...
По принцип не е тайна, че март месец е критичен за хора с психически проблеми. Март месец е кошмарен от тази гледна точка. Има. Специалистите ще го дадат. Смяна на климата и така нататък.
Много тънък въпроса на преценка. В случая тези прояви на лицето са може би първата проява. Нали? Ние първата проява никога не, рядко може да се предвиди. когато вече настъпва момента той да бъде освидетелстван и да бъде наложено принудително лечение. Наистина никой не може да предположи даден човек в един момент, кога ще му се промени поведението. Още повече тук имаме история на заболяване, което може да доведе до такова нещо, претърпян инсулт. Така че продължаваме работа. Естествено ще продължим работа в посока да изясним придобиването на оръжието. Лицето е притежавало до 2006 година разрешително за притежание. Спазило е срока, когато е изтекал. Върнало е законно притежавания пистолет. И цялата тази разузнавателна дейност се направихме вечерта. Сме наясно пред нас с какъв човек стои, с какво оръжие може да ни противодейства. И искам така да изкажа благодарност, нали, основно и на колегите от собата, но искам да изкажа благодарност и на всички, които взеха участие и допринесоха за това положително развитие и овладяване на ситуацията. Като започнем от колегите, които отидоха, нали, не тежко оборудвани на първия сигнал и живот им беше застрашен директно, защото това са полицаите, които реагират на сигнала. В първи момент те не отиват с нагласата как да действат, не отиват тежко оборудвани. Те отиват и не знаят къде отиват. Адекватното им поведение, естествено, даде началото да може да бъде овладена ситуацията по нормалния ред. Ако те не бяха действали адекватно, може би щяхме да имаме друга ситуация. Като включим колегите от Института по психология, които поддържаха контакта с лицето, защото това наистина е важно, да не се затвори контакта с лицето. Колегите от Военно-медицинска академия, които цяла нощ бяха в готовност да реагират, бяха там на терен. Въобще искам да кажа, че когато се работи в екип, резултатите са добри.
Пропуснахме колегите от Столична община, които бяха също с нас на терен и които ни оказаха така логистична подкрепа при изваждане на съпругата на обекта от жилището. Нали, с необходимо оборудване за трудно подвижна жена, която нямахме налична към момента.
А с нея успяхте ли да говорите? Тя обясни ли дали това за първи път е някакъв тип негово поведение проява? Тя да обясни нещо за ситуацията?
Тя обясни доста неща, но не е редно да ги коментира. Вече навлизаме в личното пространство на това семейство.
Обясни нещо.
Оръжието най-вероятно е притежавано незаконно от доста време. Ако има нещо, в което можем да обвиним морално обекта, е именно това.
Вие слушахте запис от брифинг на главния секретар на МВР, главен комисар Георги Костов и директора на СДВР, старши комисар Младен Маринов, който се състоя на 28 март.
Радио К2 от мястото на събитието.